tere tulemast, head kuulajad, saama osa podcastist, kus vestleme ettevõtlike inimestega ja tegijatega nende huvitavatest ja vägevatest ettevõtmistest. Mina olen Andres Kutsar, ettevõtte Teine Rada asutaja. Teine Rada on ettevõtte, mille missiooniks on toetada ettevõtete tegevust sellistes punktides nagu turundus, müük, turgu puudutavate aspektide uurimisel ja analüüsimisel. Ja nüüd podcasti juurde. Pange ennast valmis, sest et hakkab sadama inspireerivad ja väärtuslikke tarkust eri. Sõidame! Tere head kuulajad! Täna meil külas Toivo Värbu. Tere Toivo!
Tere!
Toivo, sa oled koolitaja. Sul on ettevõte, mis tegeleb suhtlemis ja suhestusoskuse õpetamisega. Plus, sa käid ka koolides õpetamas. Sa oled esineja, meelelahutaja. Sa teed koos oma kolleegideks sõpradega improkomöödia etendusi. Räägi meile, kuidas sai sinust mees, kes tegeleb nende asjadega, millest see kõik aluse sai?
Väga hea küsimus, Andres, aitäh selle eest. Päris pikk eellugu on sellele. Ma katsun teha siuksed kiired hüpped, et kus üks asi viis teiseni. Ma olen juba koolist saati, rääkides siis keskkoolist, olnud osaline erinevatel aktustel ja samuti ma käisin ka luulekonkurssidel ja esineda mulle on meeldinud ja sellega kaasnev ärevus on siuke mõnus see sa saad mingi poweri sealt nagu tagasi. Kellele meeldib suuska hüpata, kellele langevarju, kes saab oma põnevuse kätte lavalisest väljundist. Ja pikalt oli see vakaal, kuniks ma avastasin enda jaoks improkomöödia, mis on Eesti maastikul väga uus asi, aga Ameerika mandril ja Lääne-Euroopas on ta väga tugevasti kanda kinnitanud nii suurmeedias kui ka lavalistel väljunditel. Ja kooli kõrvalt ma hakkasin sellega tegema, ülikooli kõrvalt siis ja üks asi viis teiseni, kuniks tekis võimalus minna seda siis Chicagosse modernse improkomöödia sünnilinna seda siis meistrite käe alla õppima. Ja sealt edasi sai juba pantud sellele ka siuke ettevõtlusvõti juurde, et ta oleks majanduslikult jätkusuutlik tegevus. Et tihti lugu mõeldakse, et kuidas on võimalik oma hobi keerata oma tööks, et see, mida sa teed, sa armastad seda ja samas ta tood ka leiva lauale.
Mm-hmm. Nii et sa oled juba selline esineja olnud juba kooli ajast.
Mm-hmm. No improg on muidugi see hea asi, et kui ma kooli ajal pigem katsusin seda klassikalise teatri suunda, siis see mulle ei istunud, kuna seal oli tekstiga tööd ja seal oli sellest kordust hästi palju. Ma olen alati olnud elava loomuga. Ja impros me lähtume hetkest, kõik sünnib hetkest, kõik karakterid, kõik teemaliinid, kõik situatsioonid on sinu praeguse vaimse intelligentsuse tipp, mis jõuab vahetult publikuni. Et sa oled nii lavastaja, nii regissöör kui ka siis näitleja seal. Et ta on päris juhke väljakutsete rohke. Ja ma arvan, et see teebki sellest põneva ala.
Ja sul on ka nagu teine suund ka, sa oled koolitaja, sul on ka selles valdkonnas ettevõtte.
Mm-hmm.
Et kuidas teeks selline mõte, et sellist koolitusteenust võiks pakkuma hakata?
Kuna ma alguses lähenesin improle kui lihtsalt meelelahutusvormile ja enese väljendusvormile, siis mida sügavamalt ma seda uurima hakkasin ja mida teadlikumaks ma impros sain, see üha rohkem hakkas läbi kuumama see praktiline, see kasulik foon, mis tegelikult annab meile võime ennast hästi väljendada ja mis paneb grupitööle ja mis tähendab üldse kuulamine kui selline. Ja ma nägin, et sellest võib olla kasu ka erinevates ettevõtlusvormides ja ettevõtlusmaastikul üleüldiselt. Ja kuna me Ruutukümne brändi alt ikkagi turundame meelelahutust, siis koolitus on juba siuke tõsisem asi, kus sa süvened sellesse protsessi sisse ja saad aru, miks üks või teine väljendusvorm ühel või teisel juhul töötab paremini või halvemini. Ja sealt oligi juba lihtne tee oma ettevõtlus suunale, kus sai siis need improbaast teadmised rakendada siis ettevõtlusmaastikule teistesse valdkondadesse. Ja sealt sündis siis Pivais.
Mm-hmm. Nii et need teadmised, mida sa Pivaisis pakude, on tulnud sellest impro etenduste harrastamisest. Aga sa oled, no põhiline värk, kuidas sa neid oskusi oled omandanud, ongi läbi selle praktilise poole, ehk läbi nende esinemiste etenduste.
Ja, no lisaks sellele tuleb muidugi siin mänguga varasemad kogemused, nagu elulised kogemused ja tegelikult see koolitus ongi sümbioos siis sellest, kuidas sünnib karakter laval ja kuidas me toimetame indiviididena reaalses elus, et sillata need kaks asja oma vahel. Et tuua need väärtused ja need teadmised, mis töötavad laval ja miks lavaline impro töötab, on väga fundamentaalne ka sellele, kuidas töötab meie suhtlus ja suhestus igapäevaelus.
Mm-hmm. No ma natuke põiklen siin nagu ja. Nende kahe vahelt ja impro ja koolituste vahelt. Nad on küll seotud, aga mm-hmm. ma küsin ka nende kohta erinevalt, et... Te valmistute improetenduseks on ja et kuidas selleks nagu ette valmistuda, et palju siit inimesed halva, kui see mõte, et nad peavad inimeste ette tulema, see nad hakkavad igistama, muutuvad ärevaks, nad unustavad oma selle, mida nad pidid tegema. Mm-hmm. Kuidas teil see välja näeb?
Mm-hmm.
See on... Kuidas te ennast nagu valmis panete?
See on väga hea küsimus ja seda küsitakse ka tihti, et kui see sünnib nüüd koha peal, nagu mida seal ette valmistada üldse siis, eks ole. Ja see on selline tüüp arusaam, mis väga ei vasta tõele. Me lihtsalt valmistame ette ja harjutame teisi nüantse. Et me niivõrd väga ei tee läbimängu, improvisatsioonilist läbimängu, aga on harjutused, mis arendavad meid kiiremini mõtlema, kohanema, situatsiooni lugema, oma paarilist kuulama, mis infot mulle just andis, et see reaalsus, mis tema loob, et mina toetaksin seda, mitte ei lõhuks seda. Ja see kindlustunne, et sul on lavapartner kõrval, kes austab ja on valmis tulema sinuga läbi tule ja vee, annab selle julguse, et kõik, mis saab, on jumala okei. Ja impro üks juba põhireegleid on kõik, mis sa teed, on õige. Sest see on protsess, kus sa lood siis reaalsust. Et see, mis sa nüüd ära defineerid, saab selleks uueks reaalsuseks. Stiilis, kui mu karakter hakkab laval naerma, kui mina hakkab laval naerma, siis see saab minu karakteri paratamatuks osaks. Ja kuidas ta selleks saab, on see, et ma mängin selle enesekindlalt välja. Mm-hmm. Et see hirm meil tuleneb tihtilugu, me kardame eksida. Me kardame mitte olla nii head, kui teised võib-olla arvavad, et me oleme. Ja see tekitab meis pinge ja hirmuseisundi, mis omakorda tekitab bloki ette, et sa üldse midagi välja annaks. Ja impros ongi, esimene asja on see, et jää isendaks, anna midagi välja ja kuula ja toeta teisi. Mm-hmm. Ja kui need põhimõtted on juba selged, siis on lavalastumine juba oluliselt lihtsam sinu jaoks.
Nii et ükskõik, mida sa ka ei teeks, sa ei tohi lihtsalt vait olla, sa pead midagi mingit energiat signaali välja paiskama. Kas või midagi ütlema või?
Vaikus on hästi oluline asi, kui sa teed seda teadlikult. Kui see hetke olukord nõuab vaikust, siis sa, nagu ütleme ettekannete puhul ka, need pausid on olulised, et inimesed saaksid seda antud signaali või seda infot enda jaoks nagu töödelda. Et seal on... hästi oluline roll ka selles tempos, et sa saad seda energiat tempot, mis on hea improviseerija siuke oskus, on suhestuda publikuga, mängida selle energiaga, olla teadlik ümber toimuvast ja samas olla suutlik siis kõige positiivsemas võtmes manipuleerida ennast läbi situatsioonide. Ja seal tuleb see mäng kahe improviseerija vahel, kus mõlemad pommitavad oma ideid ja see kui geniaalne või intelligentselt sa neid situatsioone lahendad või mängid, tihti lugu väljendub selles koomikas või selles need situatsioonid muutuvad koomiliseks.
Sa rääkisid enne, mainisid enne, et te teete mingid, on mingid tehnikad, mis aitavad teile kuidagi kiiresti mõelda ennast nagu valmis panna. Kas sa võid mõne tehnika näiteks tuua?
Jah. Üks väga lihtne mäng, mida kõik saavad mängida, on siis assotsiatsiooni mäng. Inimesed on seoseid loovad. Nad leiavad seoseid ja mustreid iga poolt. Ja impros, tihti lugu mõeldakse improst kui selline abstraktne asi. See impro, mida meie viljeleme, improkomöödia, kindlasti abstraktne oma olemuselt ei ole. Näiteks, Andres, ma ütlen sulle ühe sõna ja esimene sõna, mis sul sellega seostub, ütle välja. Okei, ütlen puu.
Pruun,
täpselt. Ja see on see sõna, mis seostus sinule sõnaga puu. Mina andsin esimese impulsi, sina reageerisid sellele oma loogika aluselt. Sa oleks võinud kõik võimalikud teised asjad, aga see oli see seos, mis sinul tekkis. Ja see ongi õige. See tähendab, et ja nüüd mina aksepteerin seda sõna pruun ja ma mõtlen, mis mul pruuniga endal seostub. Nagu seina värv. Nüüd sina mõtled, mis sul seina värviga seostub. Esimene asja, mis pähe tuleb.
Millegi pärast tuli mulle pähe tapeet.
Tapeet, täpselt. Ja nüüd sa näed, et me lähme väga loogilist ja selgelt ahelat pidi. Me ei tea, kuhu me välja jõuame. Ja nüüd ja see on nagu näiteks hea harjutus saada käima see seosteliin, et ma kuulan sind, ma saan selle info kätte ja nüüd ma annan oma poolse subjektiivse sisendi sellesse. Ja stseen ei ole mitte midagi muud, kui üks karakter annab repliigi. Teine karakter seostab selle repliigi ja annab vastu repliigi. Ja niimoodi hakkab see lugu sündima, improviseerijad ei tea, kuhu suunas see läheb. Ja see on mõlema koos ühislooming. Ja mis teeb stseenide laval veel keerulisemaks on see, et lisaks sellele tekstile, mis me edasi anname, me räägime päris palju ka oma emotsioonidega, oma kehaga ja aru saamaks, mis on see suurem kontekst. Miks see karakter just praegu minu karakterile seda just ütles. Et see on hästi tugevalt hetkes olemine, hästi tugev situatsiooni välja lugemine ja hästi tugev toetus sellele, mis on just loodud.
Okei, nii et te valmistute impuretenduse andmiseks. Sa oled jumala rahulik, sul midagi ei puperda.
Ja ikka puperda.
Ja siis te teete mõned mõttemängud ja siis on nagu lendata lauale ja peale ja siis nagu hakkab pihta.
Muidugi see oli üks väike mängu näidis. Neid mänge on tuhandeid, mis arendavad nii kehalist liikumist kontrolli, verbaalset helilist hingamine, kõik, mis on ütleme võib-olla klassikalise näitleja ampluaas olemas. Et su hääl oleks kandev, su karakterid oleks erinevad, et sa suudaks neid karaktereid luua. Mis puudub lavalise ärevusse, siis see ei kao. Ta muutub võib-olla natukene kontrollitavamaks.
Ja kas ta ei kao selle etenduse ajal või ta ei kao iga järgmise etenduse?
Etenduse vajaks ta kaob. Sest sa oled 100% pühendunud oma karakterile ja sellele loodud maailmale. Ja enne etendust ja teadmata, mis saama hakkab, on ikka ärevuspõnevus sees ja nüüd on küsimus, kuidas see pöörata fookuseks. Et selle asemel, et sa lased ennast lukku tõmmata sellest ärevusest, on see, et kuidas sa suudad selle ärevuse suunata fookuseks, näiteks lavapartneri kuulamise suunas.
Ma olen enda puhul tähele pannud, et see kõige suurem see pinge ärevus on enne alustamist. Nii kui esimene samm on tehtud, mingi sõna on läbi huulte tulnud, siis nagu kaob see nagu ära ja siis nagu läheb kergemaks. Et see esimene tõke on päris suure.
Ja see esimene tõke, nagu sa väga hästi ütlesid, et kui see esimene sõna on juba väljas, siis juba läheb lihtsamaks, eks ole. Siis me hakkame hingama. Sest mis meil ka pinget kergitab on see, et me kipume hinge kinni hoidma. Ja see tekitab meile kohe väikse sellise ärevuskrambi. Et enne peale minemist alati on see ettekanne, on see esinemine, on see hingake. Alati hingake ja laske hääl välja.
Kuidas hääle välja laskne välja näeb?
Tere! On juba midagi. Et ei peagi nii väga mõtlema kõikide asjade peale, mida ma seal teha tahan. Piisab sellest, et sa leiad selle alguspuhti ja sa tead, et see, mis sa annad, tuleb sinust. Ja kõik, mis sa teed, on õige. Me kipume ennast hindama rohkem kui teised kipuvad meid hindama. Ja sealt tulevad päris paljud takistused.
Mm-hmm. Okei, kas see... Oletame, et kas on tähtis esineja jaoks, kas on publikus mingi 25 inimest või umbes 300 inimest, kas seal mängib esineja jaoks mingit vahet?
Mm-hmm. Kindlasti mängib, kuna improkomöödia murrab hästi tugevalt lava neljandat seina. Et kui klassikalises teatris mängitakse nagu sa vaatad televisiooni, siis impros me päris palju suhtleme ja suhestume publikuga. See tähendab seda, et kui meil on saalis 25 inimest, siis see tekitab palju intiimsema ja vahetuma atmosfääri. Me näeme, me tajume igate inimest individuaalselt, aga kui sa lähed 300 plus inimese ette, siis see tekib see massieffekt, sa enam ei adu, et sul keegi vaatab, sa tead, et neid on hästi palju, aga sa ei suuda kõikide nendega individuaalselt suhestuda enam. Ja võibolla, mis show mõttes, mõlemad on giftid ja lahedad. Et kui tavaliselt võibolla mõeldakse, et 25 inimest, mis me siin ikka hakkame esinema. Vastupidiselt, see on, sa saad anda läbi improkomöödi ja sellele väiksele grupile päris sellise vahetu kogemuse. Ja suurele massile, see mass ise, kui sa selle massi käima saad, siis see energia toidab seda lamal toimuvat hästi igavalt. Et mõlemal on omad sellised tugevad plusid.
Kas, no oletame, et te esindate sellise väiksem intiimsema publiku ja see 25 inimeste projektorid ei pimesta teite näetega, mis seal nagu publikuses toimub. Et, ja oletame, et nad nagu mõni inimene seal mängi telefoni või mõni räägime sõbragi juttu, kas selline asja nagu häirib ka esinejat, et võib sa nagu selle show nagu riivist välja lüüa?
Mitte nii väga, mitte teadlikult, võibolla alateadlikult ta mingil määral mõjutab. Sa saad aru, et see, mis sa teed, ei ole tähelepanu väärne. Ja improvisatsiooni puhul või improviseerija puhul oskuslik improviseerija suudab sellega kohaneda kiiresti. Et võibolla sellised keerulisemad näited, kus läheb selle impro tegemine keeruliseks, on kui näiteks meil on eratellimused, meid tellitakse kuhugi sünnipäevale, aga meid on pantud näiteks selles programmis väga lõppu. No see korralik eestlaste pidu, see sült on laual, suured pudelid viina ka ja kui inimesed on juba enese teaduse üle kaotamas kontrolli, see peo viimane järg ja siis minna seda fookust krabama, siis kipub lihtsalt juhtuma, et sa pead meeletult ise energiat sisse panustama, et see fookus sellele stseenitööle langeks. Et see, et kui kellegil on mingi tähtis sõnum käsil, see nagu meid nii väga ei häiri. Impros on lahe see, et isegi kui telefon helise, siis me saame selle võtta oma stseeni osaks. No stiilis mingi pits, võtta vastu. See on mingi kohadutav. Et see saab kõik, mis lavalt väljaspool juhtub, on meie teaduses olemas ja me saame seda kasutada kohe materjalina. Ja skriptitud asjas on, sa ei saa, see on nagu mingi, see segab, sest seda ei ole meil skriptis sees, et see telefon helisem hakkab. Või näiteks meil oli aastavahetuse etendus ja lasti saluuti, samal ajal kui meil see käis ja meie defineerisime selle sõjaolukorraks. boom heliefektid juures, et selle asemel, et võidelda väliste tingimuste ja teguritega, me integreerime selle siis oma showse.
No ja kindlasti sinu teised sõbrad, kes seal laabel on, aitavad ka nagu toetada, et võibolla üksinda seal laabel oleks palju raskem olla ja selleks nagu keerne rivist välja kui koos teiste esinejatega.
Igal juhul improkomöödia oma sellisel kujul ja vormil saabki sündima koostööst. Üksinda on see väga raske midagi ära teha. Et vähemalt kaks improviseerijat, et saaks koos ehitada mingi asja, mille peale üksinda on võimatu tulla. Tsiteerides ühte Chicago õppejõudu, et keegi ei tule sulle lavale valmis majaga, aga iga üks tuleb oma kotide ja tellistega ja me hakkame laduma seda müüri või maja seal laval. Ja nendeks tellisteks on siis need repliigid või need asjad, mis seal parasjagu sünnivad. Peame nägema, kuhu eelmine tellis pannakse, et me saaksime järgmise tellise istutada, et sellest tuleks korralik müür. Mm-hmm.
Praegu me räägime sinuga ja ma tunnetan sult sellest nagu positiivsust energiat, et no esineja koolitaja, ta peab ka nagu selline energiast pulbitsema, ta peab endast nagu parim andma. Kui ta mõnikord nagu laseb seda joont allapole, siis võib juhtuda, et teda enam ei teelita, teda ei taheta näha. Kuidas sa nagu ennast nagu kokku võtad ja et sa nagu igakord suudad sellist nagu energiat paisata inimestesse?
Kus see positiivsus tuleb, kindlasti on see, et see teadmine, et sinu pärast on paljud inimesed võtnud oma aja ja kinkinud selle sinu tähelepanu alla. Ja see on see koht, mis motiveerib mind andmaks rohkem ja vaatamaks endast kaugemale. Et see on üks oluline asi. Ja see palju sa seda energiat annad, mulle meeldib mõelda seda, et kõigepealt me tahame siis matchida olemasolevat energiat ja siis olla sellest natukene kõrgemal. Stiilis, kui sa hommikul lendad uimasesse asutusse sisse ja sa lihtsalt paugud energiast, siis see tundub väga kontrastne ja inimestele raskesti vastu võetav. See on liiga ülevoolav. Aga sa tunnetad ära, okay, see on siuke rahulik, aga sa oled rahulikust natukene energilisem.
Mm-hmm. Te hakkad muidugi vaikselt kütma üles.
Sa vaikselt, sest juhendajana ja ütleme showjuhina, see on väga lahe oskus, mida omada ja omandada läbi just selle praktilise kogemuse. Igasugune õhtujuhtimine, showjuhtimine, ettekande tegemine, kõik see nõuab seda, et sina oled see, kes saab kontrollida seda, kas see energia langeb või energia tõuseb. Ma tean, paljudel võibolla ei ole see tähelepanu all, kuna nende fookuspunkt on mujal. On see siis, mis ma nüüd peaksin ütlema või selle asemel lihtsalt tunnetada, mida sa saad, et sa saaksid sellele veel juurde anda.
Mm-hmm. Okei. Okay. Aga kindlasti on sul sellised olukordi mõnikord, kus sa nagu, näiteks ei saa ennast käima, ei viitsi, ei taha, nii et kuidas sa siiski ennast nagu üles kütad ja lähed sinna publikate?
Ja väga hea küsimus, seda on ka ikka ette tulnud.
Et impros sa pead ikka nagu maksimumi andma, sa pead ikka nagu energiat paiskama, kui oolitusel on võibolla natuke vaiksem see olukord, aga räägime.
Jaa, koolitsul on kindlasti teised intensiivsed kohad, mis nõuavad ikkagi isukast värskust ja energiat. Ja ma ütleks, et see teebki erinevaks amatöörluse ja professionaalsuse. Et kui mõelda, et ma pooledeist kuu pärast lepin kokku, et õhtul kell 8, ma olen pühapädev tegemaks väga intelligentset improkomöödiat või mingi super hea mingi juhtimise, siis seda on nii raske nagu ennustada. Aga see, et sa selleks ajaks oled viinud ennast sellele tasemele, et ükstas kõik, kui halvasti sa ka ennast ei tunneks, sa suudad selle välja lülitada selleks ajahetkeks, ja selleks intervalliks, mis on üldse vajalik. Mõnikord on ta raskem, mõnikord sa oled kohe soe ja valmis. Mõnikord on vaja natukene keskendumist, natukene mingeid väikseid harjutusi, et sa saaksid oma selle mindseti või selle mõtte suuna hetkel toimuvale. Et vaadata taaskord jälle endast kaugemale.
Kunagi ammu me rääkisime, tõime sellise näite, et isegi siis, kui nagu koer peaks ära surema, siis sa suudad nagu samal päeval ennast kokku võtta. Sa oled piisalt professionaal, et nagu lükata see kurv mõte korraks eemale ja siis keskendud teisele.
Just.
Et see on päris ja oskuse.
On. Ja see tuleb ajapikku. Et mingid ütleme siuksed motoorikad on sisse treenitavad ikkagi, et sa lähed nagu mingisse, sa paned mingi teise käigu endale sisse, sa mingil määral võtad siis ikkagi siukse lavalise karakterilise hoiaku puhtalt sellepärast, et mitte keegi teine, kes seal koha peal on, ei ole süüdi selles, et sinul on võibolla halb enesetunne või sa täna väga ei jaksa. Mm-hmm. Et see ei ole nende põhjustatud, miks nemad peaksid saama seda tunda. Selline mõttelaad on mind kindlasti aidanud paljudel juhtudel, kui on raske ja võibolla ei taha ja ei jaksa.
Nii et inimene peaks suutma oma emotsioone kontrollida.
Tahtsingi jõuda sinna, et impro on mulle õpetanud veel erinevaid lahedaid tehnikaid, kuidas saavutada parem emotsionaalne intelligentsus, sest karakterite puhul me töötame päris palju emotsioonidega ja kui sa hakkad neid emotsioone märkama ja neid kontrollima või paremini aru saama, miks mingid asjad juhtuvad, siis sa saad seda peegeldada väga tugevasti ka oma igapäeva elule.
Mm-hmm. Okei, hüppan natuke eemale, et mida sa ülikoolis oled õppinud?
Lõpetasin 2014 lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala.
Kõlab päris keeruliselt.
Tehniline, üsna tehniline. Et see hõlmab nii riistvaralist kui ka siis tarkvaralist teadmist, kuidas lennunduse side töötab ja kuidas navigeeritakse siis õhusõidukeid.
Mm-hmm. Aga kas see on praegu nagu kõrvale lükatud või tahad sa mingi hetk nagu selle juurde tagasi pöörduda? Oled sa selles valdkonnas tööd teinud?
Olen küll. Õnnestus täitsa mingi aeg töötada ja puhtalt majanduslikes kaalutustes oli see vajalik. Aga samas, kui ma nägin impros üha kasvavad tendentsi ja potentsiaali enda jaoks, ja teadagi me elame ainult korra, siis mulle jõudis kohale, et loodetavasti lennundus kui ettevõtlus valdkonnana nii pea välja suremas ei ole. Küll aga impro kui selline tõusev uus kultuurivaldkond vajab ehitamist ja ma mingi hetk otsustasin, et ma vähemalt püüan sellega toime tulla. Ja sellesse investeerida oma aega ja vaadata, kuhu sellega jõuda saab. Ja mingi vahe proovisin ka neid kahte paralleelselt teha, aga paratamatult, kui sa teed mitut asja korraga, siis mingid teised asjad kannatavad selle all. Ja ma võtsin tegelikult päris suure riski sellega, aga samas ma olen iga valiku pihta rõõmus, et kahed seda ei ole midagi, igast valikust on midagi õppida. Mm-hmm.
Räägime su koolitusfirmast BioEasist. Mm-hmm. Sa õpetad inimesi suhtlemisoskust ja suhestusoskust.
Ja.
Kõigevad suhtlemise koolituse. Mis on suhtlemise juures kõige olulisemad punktid?
Mm-hmm. Kindlasti kuulamine ja oskus enda peas olevad ideed võimalikult selgesti siis anda edasi. Võimalikult ühtse arusaama ka. Et see on nagu siuke suhtluse kui sellise fundamentaalsemaid alustalasi. et mina suudaksin infot hästi välja anda ja ma saaks aru, et kas sa oled selle info kätte saanud. Mm-hmm. Et saada see kommunikatsiooni liin oma vahel käima.
Ja siin praegu seda podcasti tehes ma näen väga hästi, kuidas sa nagu puhtalt suhtled minuga. Su sõnad on kõik kenasti väljendunud. Sa räägid niimoodi rõhutatult ja kus sa gestikuleerid ka kätega ja igav ei hakka.
Jah, jah.
Okei, aga mida kujutame nast suhestus koolituse? Mida tähendab see sõna suhestuse?
Suhestuse
pole varem kuulnud väga.
Ja suhestuse all ma väga tugevalt pean silmas siis sisuliselt võimet empatiseerida või nagu saada aru, mida teine üritab sinule öelda. Et kui suhtlemine lähtub hästi palju minust kui infoväljundist, siis suhestuse puhul on see, et kuidas ma suudan ennast mõelda sinu olukorda või sinu vaate nurgast asju näha.
Mm-hmm. Et see on ennast teise inimese asemale.
Kas, jah, ütleme, asemele panna on siuke väga, väga siuke tugev näide, aga lihtsalt mõista seda, mida öeldakse sulle ja miks öeldakse. Et saada aru sellest kontekstist. Et see on hästi oluline suhtluse puhul üldse, see on nagu siuke feedback loop, et ma külvan infot, ma näen, mis sa selle infoga peale hakkad ja nüüd ma näen, mida sa mulle tagasi annad ja nüüd ma saan aru, okei, ma seda lauset öeldes väljendasin ennast sellisena ja et oma infoga paremini sinuni jõuda, ma pean tegema selle käigu. Ja siis see hakkab niimoodi ringi käima ja võid lõputult rääkida, mis iganes teemadel. Sellepärast, et meil igal ühel on varasemad elukogemusi mingitest valdkondadest. Ja seal tuleb samamoodi see seostamine tuleb hästi tugevalt mängu.
Aru saada või? Sa käid ka koolides õpetamas, aga sa ei õpeta seal mingit matemaatikat või eesti keelt. Mida sa seal teed?
Kahjuks ei jõua kõike aineid õpetada, kuigi õpetamine on tore. Ma õpetan seal esinemist ja ta on taas kord päris tihedalt seotud siis nii koolituste kui ka improga, et kuna enese väljendusoskus on üks oskuseid, millele on vähe tähelepanu pööratud haridusmaastikul, et noortel on see veel eriti keeruline, kuna nad alles hakkavad avastama ennast ja aru saama, kes nad on ja millised on nende soovid tahted tuleviku suunas, siis see oskus oma ideid välja anda ja see julgus jääda ise endaks on põhimõtteliselt need võtmesõnad, mida siis ühe kooliga koostöös me eksperimenteerime, et kui suur on see tulem, et kas ma aasta jooksul suudan siis ühe õppeklassi mängida lahti paremaks siis ettekannete ja esinemiste puhul.
Mm-hmm. Mis klassidele sa õpetad seda?
Kaheksas klass.
Mm-hmm. Ja oli see nagu kerge välja pakkuda koolile selline võimalus või nad ütlesid, et sellist asja ole vaja, kuidas nagu see barjääri ületame välja nägi?
Jaa, mina seda barjääri ei näinud, küll aga ma tundsin seda, kui ma proovisin seda teistesse koolidesse pakkuda. Kuna meie esimene koostööprojekt sündis taaskord läbi põnevate suhtluste, et sisuliselt ma läksin, tegin siin seal ühe minikoolituse ja juhtkond ise nägi, et see on siuke kuldaväärt asi, mida võiks ja peaks ka lastele andma. Ja kuna areng toimub pika aja peale, siis ühe korraga enese väljendust nagu musklisse treenida on väga raske. Ja siis me otsustasime, et siuke iganädalane või ülenädalane tund selles suunas oleks siuke päris hea lisand väärtuse tekitaja.
Kaua see programm kestab?
Ta kestab ühe aasta. Aga selles suhtes, et ma juba kolmandat aastat teen seda. Et iga aasta ma saan uue kaheksandiku. Uue klassi. Uue kaheksandiku
klassi. Samast koolist.
Samast koolist, kes alt poolt tulevad siis.
Okei, aga teised koolid?
No teised koolid kannatavad praegu, jah. Selle puuduse käes.
Ja see lihtsa asja õpetama on kindlasti väga oluline. Väga oluline.
Ja just. Et see koostööpartner kool nägi ka sellest suurt potentsiaalsust ja siiamaani on ta väga tugevalt ennast ka ära tõestanud. Et kui, no, kui hea sõna läheb liikvele, eks siis ollakse ka avatumad. Tihti lugu sa pead kõigevalt ennast tõestama, kui inimesed hakkavad sinu poole pöörduma. Muidu on see vastupidine rassimine päris tugev, et mingid seinu murda.
Siit edasi liikudes, et no, sa, sind on palju näha, sa teed improside, koolitada, et see kõik on turundus on ja mis sa arvad, kuidas siin veel nagu eelkõige su no, koolitusfirmat, kuidas siin nagu inimesed kliendid üles leiavad? On ka sellised asju, kus sa oled nagu ennast ise aktiivselt pakkunud või sa pigem lähtud sellest, nagu inimesed leiavad sind ise üles, et sa oled nii hea, et sind.
Aitäh! Aitäh selle pisikese peidetud komplimendi eest seal viimases lauses. Kahjuks mul võiks olla rohkem aega turunduse kui sellisega tegeleda ja ma ei ole turundust otseselt õppinud. Küll aga ma tean, milles ma olen hea. On see, et ma suudan ennast puhtalt väljendada ja üldjuhul sellise suusõnaline töö on viinud väga paljude koostöövormideni. Ja üks asi tavaliselt läheb lumepallina veerema, kui sa teed mingi super hea koolituse. Seal on 20 inimest ja nendest neli inimest pakuvad seda oma ringkonnas ja siis sul ühest koolituses saab juba neli. Et see on niisugune...
Seda nimetakse suus-suhu turundamiseks?
Põhimõtteliselt, et see on... ja see ei ole... inimesed ise räägivad sellest, sest see on nii põnev. Ja ma ei ole pidanud kedagi sundima seda tegema. Et küll aga on siin mõtteid käinud läbi, et võiks... seda välja pakkud inimestele, kellega ma ei ole kokku puutunud ja keda ma ei tea. Aga ma tänu improle esinemistele puutun kokku nii paljud inimestega, et ma muud ei jõuagi ka nendest asjadest rääkida. Et see on need kaks asja on kuidagi sujuvalt minu jaoks ühte sulandunud. Et kuigi me oleme siin kõvasti mõtteid tulistanud erinevate põnevate turundusmudelite pihta. Samas muidugi turundus eraldi seismana nõuab ka päris sellest head ressursivagasit, et sa saaksid sellele sellest suur turundusliku võtme külge panna. Sellest mikroturundust siin seal oleme olnud võimelised tegema, aga sellest massturundust ei ole pole olnud me suutelised tegema ei ruutukümnele ega ka siis meie värskele koolitusettevõttele.
No ruutu 10 turundusest rääkides, siis mulle meeldib selline kampaania, kus te olite seal kinos nagu enne filmi alguses nagu lükati teid sinna ekraanile.
No vaab, sa nägid seda.
Tähendab, ma nägin seda, no mitte teid isiklikult, vaid filmina. See ikka tõmab tähelepanu.
Jah, just. Ja need on ka sellised leitud võimalused, millele me oleme jaavennud lihtsalt. Et taas kord erinevate koostööpartnerite näol, kes soovivad meid tellida ja alati on vahva leida erinevaid partnertehingute võimalusi, kus võibolla see tasu ei ole niivõrd rahas, aga teistes siis vääringvormides. Et kui sa ühele reklaamagentuurile pakud meelelahutusliku jõulupeo, siis nemad vastu pakuvad sulle lademetes reklaamipinda näiteks. Et see on ka muidugi üks variant. Et me, kuna meie eelarved on üsna ressursi piiratud, siis me oleme sunnitud leidma siis erinevaid muid ägedaid lahendusi.
Ma tihti peale ei olegi sellise mõnuse efektiivse kampaania ellu lükkamiseks üldse palju ressursse vajagi.
Ei ole.
Aga siin täitsa tasuta sellist nagu vägalat efekti saaduda.
Jah, täpselt. Tuleb lihtsalt olla tähelepanelik olemasolemate võimaluste ees ja muidugi alati pidada siis mõni mõttetalg, kuidas siis oma asjale tähelepanu püüda. Mm-hmm. Ja seda vahvalt teha, et inimesed oleks pigem rõõmsad seda saamaks, kui sa tekitad meil mingit šokkärevust.
No, ja teid seal improseltskonnas on palju, nii et sealt tuleb kindlasti palju häid mõtteid.
Oh jah, piisavalt palju, et neid kõiki ei jõuagi ära teha.
Aga no nii, Toivo, läheme natuke isikulisemaks.
Okay.
Küsin järgmise küsimusi. On sul mõni hommikune rutiin, mis aitab sul nagu, mida sa nagu iga päev teed, et nagu päev käima saada?
Mm-hmm. Jaa, häbi tunnistada, aga kohvi. Kohvi, et kohvi sõltuvuse ma sain juba koolist kaasa. Rasked unetu tööd ja mõtte keerukad päevasisud viisid siis ohtra kohvi tarbimiseni. Ja noh, päev ei hakka pihta enne kui kohvi on jõudud. Et, ja muidugi minu jaoks on oluline avarus, et ma kitsas kohas väga kaua püsida ei suuda, välja arvatud, kui ma magan. Et kui ma ärkan, siis mul on vaja saada kohvi ja natukene sellest horisontlikku avarust, et saada aru, et ma olen ikkagi osa maailmast. Et ma olen surutud sellesse maailmasse, aga ma olen osa sellest arvast.
Et kas sa tähendab, et sa vaatad aknast välja või sa oled õue? Mis moodi siis nagu välja näeb?
Jaa, kas ma vaatan aknast välja, rõdu lähen õue, stiilist on lehe ära mingi hommik, et leida. Ja siis muidugi hakkab juba mõte vaikselt tööle, et mida kõike on vaja tänasega saavutada, et lugeda päev õhtul edukaks.
Väga huvitav. Kas sa ennast kuidagi moodi lisaks nendele töötegemiste kõrvalt saadud oskustele ja kogemustele veel kuidagi moodi ennast täiendada, arendada? Kas sa näiteks loed raamatuid või käid mingil seminaridel, konverentsidel?
Mm-hmm.
Kuidas sa ennast nagu uuel tasemele viida?
Super hea küsimus. Ja mäletan Heidi Purga, tervitused siinpool, kui sa kuulad meid, küsis väga lahedalt, et ta nägi meid esinevas, ta oli super vaimustuses ja tõi välja, et ilmselt meie lugemus peab olema päris üüratu, et kasutada sellist sõnavara, olla sellistes situatsioonides tugev, siis tema üllatuseks olen väga nõrk lugeja, ma ei suuda lugeda, ma ei oska lugeda. Küll aga tänapäeval on digitaaltehnoloogia näol, meil käes terve maailm erinevad videomaterjale. Ja lisaks ma avastasin, et minu jaoks kõige põnevamad raamatud on inimesed, teised inimesed. Sest need lood, mis nemad räägivad ja need vaatenurgad, mis nemad välja toovad, on hästi vahetud. Ja see ei ole nende poolt raamatusse kirjutatud ja raamatust minuni toodud, aga ma saan nendega otse vahetult suhelda.
Nii et sa ei pea siin silmas nagu biograafeid, vaid pigem nagu inimesteks suhtlemist ja sealt nende...
Täpselt. Kui mul on vaja saada teadustarkust, siis ma pigem suhtlen teadlasega, kui sukerdunud tehnilise kirjandusse. Et ma olen leidnud suhtlemises vahetu infokanali. On see siis mingite situatsioonide läbimänguks või noh, tihti lugu, kui me mõtleme ja see olukord meenutab seda olukorda, mis oli seal raamatus. Raamatust lähendati niimoodi ja see töötas. Mina teen ka otsuse lahendamaks see olukord niimoodi. Nüüd, kui sa suudad tõepoolest kuulata teisi ja olla ka mõttega kaasas teise antud mõtetele, siis sa harid ennast paratamatult. Ja ma saan sellest aru, et erinevatel inimestel on erinevad kanalid, mis kaudu nad siis uusi teadmisi endale ammutavad. Ja noh, muidugi, mis puutub nüüd konkreetselt infot või tarkust, siis jah, oleme ise käinud rahvusvahelistel seminaaridel ja koolitustel ja muidugi oleme ka ise toonud siis Ameerikas koolitajaid, improskus koolitajaid siis Eestisse andmaks töödubasi. Et siuke vahetu, et siukest ühte väga tugevat konkreetset kanalit ei olegi. Igalt poolt, kus sa natukenegi tarkust üles korjad, see tähelepanu osutades saab üles korjatud. Mm-hmm. Et meil on teadmisi, oskusi, tarkusi meie ümber. Meie asi on lihtsalt osata seda märgata.
Ja igalt inimeselt on võimalik midagi õppida.
Täpselt. Kui me ise oleme oma mindsetilt valmis seda vastu võtma.
Mm-hmm. Toivo, mis sa arvad, mis on need iseloomu omadused, mis peavad ettevõtjal olema, et ettevõtluses hakkama saada? Mm-hmm. Toa mõni 2-3 punkti.
Peale hakkamine. Kõige tähtsam. Ja lihtsalt hakka tegema. Ja ole valmis siis tagasilöökide puhul mitte alla andma. Et see on tihti lugu, mis ma olen ise täheldanud, mis kipub olema kõige suurem takistus. Sa oled, ma ei tea, mis eesti keeles sõna on, failimise kao fail, nagu sa ei saa hakkama millegi ka.
Ja.
Sa saad sellest aru, et sa ei saanud hakkama alles siis, kui sa oled alla annud. On see lahe mõttelaad seal taga. Et kuniks sa püüad ja pingutad, aga sa ei ole veel tulemid saavutanud. Tähendab, et sa ei ole veel läbi löönud, aga sa töötad selle nimel. Nii kui sa enam ei tööta selle nimel, siis seda eduga ei tule.
Mm-hmm.
Ja kindlasti peab olema õppimisvõimeline. Tunnistama mingeid fakte ja tihti lugu me teeme oma otsuseid hästi tugevalt emotsioonidest lähtuvalt. Ja kui me suudame vastu võtta selle informatsiooni, mis töötab, miks töötas, siis me oleme pidevalt selles õpiprotsessis juba paratamatult sees. Me teeme midagi, me tegime valesti, aga miks see valesti läks, kuidas me saame seda paremini teha, teha uuesti.
Siin eelmises saates külastas mind Martin Absalon ja ta rääkis, tal on Amazoni ärje. Ta rääkis, nagu nii palju takistus enda teele tunde, aga mis teda nagu edasi motiveeris oli see, et tal oli suur pilt, suur visioon ja ta võttis nagu arvestas sellega, et need on lihtsalt sellised väiksed tõkked takistused, mis on loomulik protsess ja need tuleb läbida, et sinna kõrgustesse jõuda.
Ja
see ongi aidanud tal nagu edasi liikuda.
Mm-hmm.
Okei, Toivo, aga selle kena mõttega me täna lõpetame. Aitäh, Toivo, et olid valmis jagama meiega oma tarkusi. Kõik head sulle.
Aitäh.
Kuulmiseni.